Uvaženi slušalci, naš gost je protonamjesnik Nebojša Milivojević, paroh Vreljanski iz eparhije Valjevske. Oče Nebojša, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomagao.
Crkva prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vrelu kod Uba u vašoj parohiji proslavila je u nedjelju 7. septembra značajan jubilej, 160 godina postojanja. Ovo je prilika da za slušaoce Radio Svetigore kažete kako je obilježena ova godišnjica. Eto, kako čujemo, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Valjevski, gospodin Milutin.
Jeste, dobro ste što kaže i rekli. Naša crkva je proslavila jubilej, znači 160 godina od svog postojanja. Potekao je program tako što je, odnosno, sveta arhijerejska liturgija ujutru počela u 8 sati. Na liturgiji je služio, znači, episkop Valjevski, gospodin Milutin. Odgovarao je na liturgiji hor Valjevski Hadži Rubin. U toku liturgije je bilo rukopoloženje u čin sveštenika, jednoga đakona naše, znači, eparhije. Poslije toga održana je prigodna propoved, beseda episkopa Milutina. Odlikovanja su bila, imao sam, znači, čin jurela, sada sam odlikovan protonamjesničkim činom i moj suparoh, kolega Aleksandar Ćosić, također, znači, odlikovan protonamjesničkim, znači, činom. Poslije svete arhijerejske liturgije bio je priređen kulturno-umetnički program u kojem učestvovao je hor Valjevske crkve, zatim uvažena glumica Katarina Vičentijević je izvela monolog knjeginje Ljubice i dečica kulturno-umetničkog društva Abrašević i Zuba su izveli svoje tradicionalne narodne igre. Poslije toga se prešlo za trpezu ljubavi, za, što kaže, bogatu trpezu ljubavi u kojoj je prisustovalo sigurno 1500 vernika. Gosti je bilo, znači, ne samo iz naše parohija, zatim bilo je, znači, iz čitave eparhije, znači, naše Valjevske, zatim iz ostalih eparhija, iz Šumadijske, iz Šabačke, i sveštenika, i naroda, znači, vernika, iz Mitropolije Beogradske, znači, bilo je, znači, sa svih strana vernika, i tako što kaže da je to prošlo sve u najboljem redu, onako što kako i dolikuje jednoj jubilarnoj proslavi.
Oče, ovu crkvu Svetog oca Nikolaja mnogi nazivaju pravom ljepoticom i svojevrsnim obilježjem ovog kraja, koja je poznata kako po arhitekturi, raskošnom ikonostasu, freskopisu, infrastrukturi, uređenosti crkvene porte, koje na sve koji posjete ostavljaju snažan utisak. Pa ispričajte našim slušaocima malo o ovoj svetinji.
Dobro ste rekli, znači, crkva Vreljanska jeste jedna prava lepotica, što kaže, ne samo Tarnavskog okruga, ne samo eparhije Valjevske, čak, što kaže, i šire, znači, izuzetno ga, znači, urađena, iako, što kaže, je urađena pre 160 godina, ona je, znači, potpuno nova, potpuno sređena, potpuno očuvana, inače je urađena u barokom stilu, posebno, znači, u njoj se nalazi ikonostas koji je razvio poznati vajar Lazar Kržalić, negde iz 1900. godine, u tom periodu je rađen, znači negde oko pre stotinu godina je taj ikonostas. I što ste rekli i za portu, znači to je jedna ogromna porta koja je uređena, znači onako što kaže, baš što kaže, u pravom duhovnom stilu, kako to i dolikuje, što kaže, jednoj takvoj crkvi.
Oče, pa evo, za kraj ovog razgovora lijepo bi bilo da našim slušalcima kažete, vi kao paroh parohije Vreljanske, da nam kažete i nešto o liturgijskom životu vaših parohijana.
A znate kako, verni narod, znači, ovih naših parohija, znači Vreljanski i Takovski, znači, kao što sam ovo pre rekao, znači, nas smo dvojica sveštenika tu u selu, u toj, znači, crkvenoj opštini. Tu naši parohije sačinjavaju tri sela, selo Vrelo, Takovo i Brezovica i jedan deo Bogdanovice. Izuzetno je, znači, za razliku od ostalih parohija, znači okolnih, izuzetno je veći broj posvećenosti, znači naših vernika. Verovatno je to tradicija što imaju, što kaže tu crkvu prilično staru. I ne samo da je ona stara, znači ona je treća po redu u Vrelu. Prethodne su, što kaže, u raznim ratovima, što kaže, stradale. Izuzetan je, znači, broj vernika, znači, koji dolaze i, iskreno rečeno, nema jednoga, što kaže, domaćinstva koje nije učestvovalo, znači, u renoviranju, u pomoći oko crkve i u pomoći oko ove jubilarne proslave. Znači, tako da smo, što kaže, sa vernim narodom izuzetno, znači, zadovoljni i, što kaže, i službe smo, što kaže, pred Božijim oltarom, i naš je da... Znači da okupljamo narod i nedeljnim i prazničnim bogoslužnjima, a posebno znači ovakvim, što kaže, jubilarnim svečanostima.
Oče Nebojše, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore. Mi vam želimo pun uspjeha u vašem daljem pastirskom radu.
Svako dobro i vama hvala što kaže, želeli da ćete izjavu od naše crkve o našoj jubilarnoj proslavi.
Hvala vam još jednom, oče Nebojša, uvaženi slušalci, naš gost bio je protonamjesnik Nebojša Milivojević, paroh Vreljanski, u čijoj je parohiji u nedjelju 7. septembra proslavljen jedan značajan jubilej, 160 godina postojanja crkve prenose moštiju Svetog oca Nikolaja u Vrelu kod Uba.